The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi msikilizaji, natumai alasiri yako ya kuendea salama. Karibu katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express. Hapa tunakuletea matangazo, majadiliano, burudani na habari mbalimbali katika sehemu mbalimbali. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Josephat Kioko. Leo Mei tarehe 13. Utapata mengi zaidi katika safari hii ya VOA Express. Utasikia kutoka huko Dar es Salaam, utasikiaje ukiwa na msongamano wa magari bandarini, suluhu ishapatikana.
Tutakwenda angazia pia nini kinajadiliwa sana katika mitandao, huku ikisemekana kwamba biashara huenda zikaimarika katika mpaka wa Kenya na Tanzania baada ya makubaliano mapya.
Inakuwa ni tatizo kubwa pia wakati tukishuhudia mimba za utotoni. Mengi zaidi utasikia katika barazani. Kaa tayari, kama umetuma ujumbe, toa simu mkononi, tukushirikisha kwa njia ya simu.
Nchini Kenya, Waislamu kadhaa wanasherekea siku ya Eid kuashiria mwisho wa Ramadan. Lakini Kioko, kuna baadhi ambao wameadhimisha, kuna wengine wanasema wanatekeleza siku hii kesho. Wewe umepata kisahani kwako?
Nishapata kisahani cha jirani, na tuwatakie bora zaidi wenzetu hapa kazini ambao tayari wamo likizoni. Nakumbuka leo ni TBT.
Naam, katika TBT tutakwenda kupeleka South Africa. Kuna kibao kizuri tumekuandalia. Na katika uzi huo huo wa Eid, tuanzie hapa. Waislamu sehemu mbalimbali duniani wanaendelea na sherehe za Eid al-Fitri, inayoashiria mwisho wa mwezi wa kufunga Ramadan. Nchini Burundi, Waislamu katika kambi za wakimbizi pia wanasherehekea siku hii licha ya hali ngumu ya kimaisha katika kambi zao. Jean Marie Hishi Burundi akiwa Kigali, Rwanda, anafuatilia ni vipi wanasherehekea kule Burundi.
Sherehe za ibada ya sala ya laidi ya kuhitimisha mwezi mtukufu wa Ramadhan zimewajumuisha Waislamu wengi katika maeneo yote ya nchi ya Burundi, wakiwa katika hali ya shangwe na furaha. Akizungumza kwa niaba ya kamati ya mashehe na maimamu wa Burundi, Sheikh Jamal Saleh, baada ya kuwapongeza Waislamu wote wa Burundi katika hafla hiyo ya Eid al-Fitr, ameitolea shukrani za dhati serikali ya Burundi kwa kuwezesha kutekeleza ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan katika hali ya usalama.
Tunaitumia fursa hii kushukuru serikali yetu, kwani Waislamu tumejikuta alhamdulillah tumetekeleza ibada zetu chini ya usalama wa hali ya juu, ambapo ndani ya Ramadhani zinakuwemo ibada za usiku, zote hizo zimepita salama. Hatungeweza kuyafikia hayo kama usalama haukuimarika vizuri. Eid al-Fitr njema Burundi na kote ulimwenguni.
Kwa upande wao, Waislamu wa Burundi wanaoishi katika mitaa mbalimbali ya mjini Kigali nchini Rwanda kama wakimbizi, wamehakikisha kwamba walifunga mwezi wa Ramadhani katika mazingira magumu ya kimaisha, kama anavyotaja mmoja wa wakimbizi hao wa Burundi wa dini ya Kiislamu.
Mwezi wa Ramadhani umekwisha, lakini tumefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenye matatizo mengi ya kimaisha. Hali haikuwa nzuri kwetu. Leo ni laidi, tunafurahia, na hivi kuna watu wenye wako na uwezo wao wanatoa kadi za kuarifu watu, basi na sisi kuna wafasi tumepata kadi huitwa kwenda tukachangia chakula cha laidi. Ndio hivi sasa tunataka kuelekea huko, lakini hatuna lingine la kufanya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuona tumefunga salama na hivi tumemaliza kusali.
Kile kilichodhihirika wazi katika sala ya kusherekea siku ya Eid al-Fitr nchini Burundi ni kwamba taratibu za kukabiliana na maambukizi ya janga la maradhi ya COVID-19 zilipuuzwa kabisa. Waislamu walikuwa wamesogeleana kama kawaida, wengi wao hawakuwa wamevalia hata barakoa. Itafahamika kuwa kwa jumla ya wananchi wote takriban milioni 12 wa taifa la Burundi, Waislamu ambao idadi yao ni chini ya 10%, wanalani kwamba washirikishwi ipasavyo katika taasisi za uongozi wa nchi ya Burundi. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukrani sana Jean Vanney Hishi Burundi kutoka huko Kigali, Rwanda. Na kwingineko, serikali ya Tanzania hatimaye imechukua hatua za haraka kutatua tatizo la msongamano wa magari katika bandari ya Dar es Salaam, ambapo kwa siku kadhaa malori yameshindwa kupakia wala kupakua mizigo. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa alipoitembelea bandari hiyo ameagiza hatua za haraka kuchukuliwa. Kwa habari zaidi tuungane mwenzetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
Sakata la msongamano wa magari bandarini lilibuliwa rasmi bungeni mjini Dodoma jana baada ya bunge kutoa azimio la kuitaka serikali kuhakikisha inatatua tatizo hilo, ambapo kupitia kwa mbunge wa Mafinga mjini CCM Kosato Chumi aliomba bunge kuahirisha mjadala uliokuwa mezani ili bunge kujadili kuhusu kusuasua kwa shughuli za kila siku katika bandari ya Dar es Salaam.
Kwa siku kama ya tano ya sita sasa pale bandarini, ambapo ndio chanzo cha mapato mengi ya taifa letu katika kuendesha miradi mbalimbali, katika kufanikisha miradi ambayo tunajadili hapa katika bajeti, malori hayashushi wala kupakia mizigo. Maana yake ni kwamba uchumi kwa namna fulani umesimama. Katika hali hii, Mheshimiwa Naibu Spika, hatuwezi kukaa kimya.
Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa akalazimika kufanya ziara ya kushtukiza katika bandari ya Dar es Salaam, ambapo akazitaka mamlaka ya mapato Tanzania TRA na mamlaka ya bandari Tanzania TPA na mamlaka ya serikali mtandao kufanya kazi kwa ushirikiano ili kuboresha utendaji katika bandari hiyo ya Dar es Salaam.
Lazima zungumze lugha ya uwajibikaji. Tunajua tunayo system zetu za kufuatilia mapato, lakini na mapato nayo yanayopatikana ni muhimu yakahifadhiwa kwa mifumo hiyo hiyo, ili kusiwe na mguso wa moja kwa moja. Wateja wanaingia saa saba usiku wanapata huduma na ondoka, na sisi tunategemea wananchi kadhaa. Kwa hiyo tusijiweke nyuma, tusiwe wavivu, kwa sababu nchi kadhaa zinategemea sisi: Burundi, Kongo, Zambia, hata Malawi na Msumbiji pia kupitia hapo Mtwara.
Hata hivyo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari Tanzania TPA Eric Hamisi alikanusha taarifa zinazoeleza kwamba madereva wanalazimika kukaa bandarini kwa siku kadhaa. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Asante sana Dina Chahali, naye pia atakuwa anaadhimisha Eid hapo kesho eh?
Ah, bila shaka, na unaona jinsi watu wanakuwa na utofauti. Wengine wakaishaadhimisha kuanzia alfajiri ya leo, wengine bado wanasubiri kesho.
Unaendelea kusafiri na VOA Express. Msikilizaji, matangazo haya unaweza kuyapata kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili ama kwenye www.voaswahili.com, ama pia utasikiza kwa radio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Sasa tuungane naye Patrick Nduimana na habari za dunia.
Bomba kubwa la mafuta la hapa Marekani ambalo lilishambuliwa kwenye mfumo wake wa kompyuta na wadukuzi wiki moja iliyopita limetangaza kuanza tena kwa shughuli zake. Colonial Pipeline imesema shughuli zake zilianza Jumatano alasiri, lakini itachukua siku kadhaa ili ugavi wa mafuta urejee kwenye hali yake ya kawaida. Jumatano alasiri, karibu nusu ya vituo vyote vya mafuta katika jimbo la kusini mashariki la Virginia havikuwa na mafuta, na katika jimbo jirani la North Carolina, 65% ya vituo vya mafuta vilikuwa vitupu. Serikali ya Marekani na maafisa wa sekta ya mafuta wamewasihi waendesha magari kuacha kununua mafuta kwa wingi kwa hofu ya kukabiliwa na uhaba wa mafuta, wakisema hofu hiyo ndiyo itasababisha mafuta kukosekana kwenye vituo vya mafuta. Colonial Pipeline inagawa 45% ya mafuta yanayotumiwa kwenye pwani yote ya mashariki mwa Marekani. Bomba hilo lilishambuliwa Ijumaa iliyopita na wadukuzi wenye uhusiano na Russia ambao walifunga mitambo ya kompyuta ya bomba hilo wakiomba kupewa fidia. Israel leo imepeleka wanajeshi wake kwenye mpaka wa Gaza, wakati kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas lilirusha makombora ndani ya Israel. Polisi wa Israel wamesema roketi iliyorushwa kutoka eneo la Palestina imeanguka kwenye jengo karibu na mji wa biashara wa Israel wa Tel Aviv na kujeruhi wa Israel watano. Katika mashambulizi ya anga ya leo, Israel imeharibu jengo la makazi lenye ghorofa sita huko Gaza City. Mtu mmoja ameuawa na kombora lililorushwa na Israel kusini mwa Gaza kwenye mji wa mashariki wa Khan Yunis, maafisa wa hospitali wamesema. Watu 83 wameuawa huko ukanda wa Gaza tangu hasia kuzuka hapo Jumatatu, kwa mujibu wa maafisa wa hospitali. Jeshi la Israel nalo linasema Waisraeli 7 wameuawa tangu Jumatatu. Maafisa wa afya huko Gaza wamesema wanafanya uchunguzi kuhusu vifo vya watu kadhaa ambao wanasema huenda walipumua gesi yenye sumu. Hayo yakiarifiwa, mashirika ya ndege British Airways, Virgin Atlantic na Iberia yamesitisha safari za ndege kuelekea mjini Tel Aviv kufuatia mzozo na upamba moto kati ya Israel na Palestina. Ni baada ya mashirika ya ndege Marekani, United Airlines, Delta na American Airlines kutangaza jana kwamba yamesitisha safari za ndege kati ya Marekani na Israel. Waziri Mkuu wa Ivory Coast Patrick Achi amelazwa hospitali mjini Paris kwa ajili ya uchunguzi wa afya yake, vyanzo viwili vya karibu yake vimesema. Achi mwenye umri wa miaka 65, rafiki wa karibu wa Rais Alassane Ouattara, aliteuliwa kuwa waziri mkuu mwezi Machi kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Hamed Bakayoko. Vyanzo vimesema Achi amekuwa akitibiwa uchovu mkali aliopata tangu kuteuliwa kwake mwezi Machi. Achi alichukua nafasi ya Hamed Bakayoko ambaye alifariki kutokana na maradhi ya saratani akiwa na umri wa miaka 56. Bakayoko mwenyewe alichukua nafasi ya Amadou Gon Coulibaly ambaye alifariki mwezi Julai mwaka jana kufuatia maradhi ya moyo. Achi anatazamwa kama mrithi mtarajiwa wa Rais Ouattara ambaye alishinda muhula wa tatu kwenye uchaguzi wa Oktoba mwaka jana.
Mpenzi na shabiki wa salamu na muziki, kila Jumapili ungana na watangazaji wetu kuperusha salamu zako zikiambatana na burudani safi ya muziki. Ni wasaa mzuri wa kutuma salamu zako kwa ndugu, jamaa na marafiki, na wao pia watakukumbuka kupitia hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya VOA.
Kabisa, baada ya kibao hicho kifupi, kibao kilichopigwa naye Akothe, mrembo hapa Kenya na Diamond, tunaelekea katika kitengo cha barazani. Lakini kabla ya barazani, Kioko, na naangalia katika orodha ya Forbes inamweka mwanadada Akothe miongoni mwa wanamuziki tajiri sana barani Afrika.
Sikudanganyi, mimi watu naoangalia katika jamii zetu, Akothe ni mmoja wao. Amenipa changamoto sana katika uwekezaji. Amegundua maana ya muziki na anatafuta hela pale ziko.
Kwenye hiyo orodha anaonekana kuwa tajiri hata kumshinda Simba Diamond. Tuachane na hayo. Wacha tuingie katika barazani tusije tukapotea, sio?
Tuingie katika barazani, maanake naona serikali zote za Kenya na Tanzania wamezungumzia sana juu ya mimba za utotoni. Ndio maana leo katika barazani tumepachika swali pale katika mtandao wetu wa Facebook. Tunakuuliza,
jukumu la jamii ni gani katika kupunguza tatizo la wasichana wa shule kupata mimba? Kama kawaida, unatuandikia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook, pia ukituongezea namba yako, alafu tunakupatia fursa kuzungumza nasi live kwenye VOA Express.
Na naona tuanzie katika nchi jirani ya Tanzania, katika eneo la Ngeza, Tabora, tumpate Vedosta Romani. Karibu sana uchangie hoja hii kuhusiana na mimba za utotoni au kwa wanafunzi.
Mtazamo wangu, naona mimi elimu itolewe. Elimu ikitolewa ndio itakuwa inasaidia zaidi kupunguza mimba za wasichana kubeba mimba za utotoni.
Unaposema elimu, elimu vipi? Kwa sababu si watoto hawa wanaenda shule?
Tumempoteza kidogo huyo, lakini naona turejee katika mji wa Mombasa, Kenya, tumtafute Margaret Luku akisema anahitaji kushiriki.
Kwanza kabisa, hii televisheni, TV ingetolewa, maanake niko na uhakika vitu nyingi ambazo wasichana wanajua ni kupitia kwa televisheni, kwa sababu inapatikana kwa urahisi. Si kama si kwa nyumbani, ni kwa jirani. Kama si kwa jirani, ni kwa rafiki, vitu kama hizo. Cha pili ni mtandao, social media, simu. Simu imekuwa kitu rahisi sana kupatikana kwa kizazi cha sasa. Hivi vitu viwili vikipunguzwa, maanake mimi nikikua vilikuwa, lakini hazikuwa kwa wingi kama vile sasa.
Na hiyo mitandao si inawasaidia pia kusoma vizuri?
Sasa unaona, huu mtandao percentage kubwa ni ile inaharibu, haisaidii. Mimi nilisoma, sikuwa na hizo vitu. Nilisoma na havikuwa.
Tukushukuru sana kwa kushiriki kitengo cha barazani na kukubali simu yetu.
Asante.
Collins, naona mjadala huu ni mzuri sana. Onaje tutafute mwalimu mmoja ambaye amekuwa na hawa watoto karibu sana. Naam, nafikiria tumlete hapa mwalimu Dorothy.
Kitu cha kwanza, mzazi awe karibu na mtoto wake. Tangia akiwa mdogo, amukuze katika njia ya kumjua Mungu. Akishamlea katika njia ya kumjua Mungu, amtunze kabisa, asikae mbali na yeye. Amfunze maadili ya jamii tangia akiwa mdogo. Na awe rafiki ya mtoto wake. Asiwe wa kumkemea na kumtukana na kumpiga tu. Mtoto akiuliza swali, kama mzazi lazima uwe na jibu. So katika hali hiyo, mtoto atakujua wewe ni mzazi ambaye ni rafiki yake, na yani atajua kwamba wewe unaweza kumsaidia. Badala ya kwenda kutafuta ushauri wa marafiki zake, atatafuta ushauri kutoka kwako mzazi. Watoto wangu wasichana niliwafanya kuwa marafiki tangia wakiwa wadogo. Nilitembea nao, nikienda nao kanisani, nimewashika mikono. Nikawakuza katika njia ya kumjua Mungu. Na nikawafunza maadili, kwamba hii wasichana wanatakana wakae hivi na vile. Msichana akiwa na rafiki, nilikuwa na mruhusu anieleze mapema ili tuombe na yeye. Kama ni mpango wa Mungu, akishafika wa kuoleka, aoleke kwa mtu ambaye tumeomba kutoka kwa Mungu.
Asante sana kwa mchango wako na kushiriki barazani hapa VOA.
Amen.
Na Mkioko, maoni mazito hayo kutoka kwa watu walioko mashinani, watu wanaofuatilia kwa karibu swala hili.
Ni kweli kabisa, naona hata wanawake wameshiriki katika barazani ya leo.
Eh, kwa mara ya kwanza wanawake wengi. Haya, tuangalie wale waliotupatia ujumbe. Hatujaweza kuzungumza nao kwa simu, lakini tuanze na nani huyu? Jean Imani Shimwe anasema, niko hapa Rusizi, Rwanda. Hamjambo wana VOA? Tunasema hatujambo. Kwa mtazamo wangu, ili kukomesha mimba kwa wasichana shuleni, naona ni jukumu la wazazi kuwapa maadili mema watoto wao.
Yupo Demikuis Oyo wa kutoka Kiogoma. Anasema cha msingi ni kwa wazazi na walezi kukaa na mabinti, kuwatolea aibu kwa kueleza kiundani kuhusu uzazi na mimba za utotoni.
Nimalize naye Kibanzi Haruma, anasema kila mtu awe mlinzi wa mwenziwe. Pindi unapoona binti anasumbuliwa kingono, basi uwe mshauri.
Kabisa. Nami nikamilishe na fundi John wa Line Police. Kwa kifupi tu anasema elimu itolewe zaidi.
Hatuna la ziada la kusema ila kufuatilia. Msikilizaji, Express haikamiliki bila kibao na burudani. Na Thursday kawaida ni TBT, sio?
Ni TBT, na tunayo hapa.
Tunao Ringo Madligozi na kitu hiki Sondela kutoka Afrika Kusini. Safi sana baada ya kibao hicho kutoka Afrika Kusini, Sondela. Unasikiaje Kioko? Nakumbuka mbali. Nimekumbusha mbali sana na TBT nzuri sana. Ukiangalia mimi profile yangu pale katika Twitter, nimeandika music from South Africa. Anaitwa Ringo Madlingozi. Imenipeleka huko na niseme ni watu wenye tungo nzuri sana. Sasa katika sehemu ya kero langu, mwanaharakati wa haki za kibinadamu na masuala ya jinsia kutoka Kenya anasema ni kero kubwa kuwaona watuhumiwa wa ubakaji wakiachiliwa huru kwa msamaha wa rais, hasa katika nchi ya Kenya. Tumsikie hapa Bi Betty Sharon ambaye ametoa hiyo kero.
Mimi kero langu ni ya kwamba kuna huyu deputy commissioner anasimama na anasema hii task force katika zile msamaha zinatakana zitolewe, ni ya kwamba moja yao wale wazee wanabaka ama wanalawiti watoto ama wanabaka kina mama, ati kwa sababu ni wazee na miaka yao ni nyingi, wakipelekwa kule au inatakana wachiliwe mapema warudi kwa community. Hiyo inanikera sana, kwa sababu wakati wanarudi kwa community na wale watoto walibakwa, wale watoto walilawitiwa, na hiyo familia inatakikana kila mtu apate haki yake, kwa sababu mtoto akibakwa ama akilaitiwa, unajua hiyo inakaa for the rest of his life. Miaka yote atakuwa, yani yeye akili yake imeharibika kabisa. Watoto wengine wanaribiwa mpaka wawezi hata kupata mtoto tena. Wakati mwingine unapata mtoto amekaa miaka mingi kwa hospitali kwa sababu ya hiyo mfuko yake ya kupata mtoto iliraruliwa na tayari ashatolewa. Hapana. Alafu kile nikera tena ni ya kwamba wanasema wale watu wanasamehewa in the interest of the state, the interest ya jamii na interest ya state, na waseme interest ya victim, mwathiriwa. Inatakikana wasamehewe kwa interest ya mwathiriwa. Mwathiriwa yeye ana feel nini wakirudi huko? Unajua wakati hata usipowasamehe kwa interest ya mwathiriwa, hata huyo mwenyewe offender pia tunaweka maisha yake kwa hatari, kwa sababu wale wanaweza kuja ku revenge, na wakija ku revenge si watamua. Kile kinanikera ni ya kwamba tunauliza wafungwa wakirudi huko nje, tunawaweka wapi? Tunaweza kusustain namna gani? Lakini zamani mfungwa alikuwa anafanya kazi na akitoka analipwa, inakuwa inasabiwa kwa cents wakati wa ukoloni. Sasa hizi hata shilingi haifanyi kazi, hata dala haifanyi kazi, lakini unapata bado wanahesabiwa tu kwa cents, na wakati wanatoka pia hujui imehesabiwa na pesa iko wapi. Na hawa wafungwa ndio unaona wanatengeneza vitu vizuri sana vile inafaidi serikali. Hata zile viti wabunge wote wanakalia kwa parliament ni hao wafungwa wametengeneza, lakini sasa wakati wanatoka faida yao iko wapi? Kwa nini tuwaletee jamii ndio tena waangalie, na walikuwa wanaleta faida kwa serikali? Serikali yao wanafanya nini? Hiyo ndio kero yangu.
Haya, tuangazie katika trending. Kama kawaida, unajua ni lazima tufuatilie yanayojiri katika mitandao ya kijamii. Harrison Kamau namuona upande wa pili, yuko tayari kabisa kukupatia mambo. Ananifahamisha kwamba ambayo anaangazia ni kwamba kuna matumaini mapya kwenye utekelezaji wa biashara katika mipaka ya Kenya na Tanzania, muda mfupi baada ya makubaliano mapya kati ya marais wa mataifa mawili. Kwako Kamau.
Naam, kweli kabisa. Kama mlivyodokeza wenzangu mkiwa Mombasa, ni kwamba tume iliyotikwa jukumu la kuendesha masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki inasema kuwa itabuni mfumo mpya wa mawasiliano ya haraka unaweza kutumiwa na wafanyabiashara kutoka Tanzania na Kenya wakati wakiwasilisha malalamishi yao kwenye mipaka. Hatua hiyo ni kufuatia makubaliano ya hivi karibuni kati ya viongozi wa mataifa yote mawili wakati wa ziara ya rais mpya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wakati akitembelea mwenzake wa Kenya Uhuru Kenyatta. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye gazeti la The Standard la Kenya, mfumo huo mpya utatatua masuala ya upitaji au ulipaji ushuru pamoja na kuharakisha upitishaji wa bidhaa kwenye mipaka hiyo. Baraza la Kibiashara la Afrika Mashariki linasema kuwa mfumo huo mpya wa mawasiliano kwenye mpaka kwa jina Public Private Dialogue ama PDD umepunguza msongamano wa malori kwenye mpaka wa Namanga. Wanahabari wa gazeti hilo la Standard wanasema kuwa tatizo la kuzuiliwa kwa mahindi kutoka Tanzania lililokuwa likishuhudiwa kwenye mipaka sasa limetatuliwa kwenye mipaka ya Namanga na Busia. Sasa wafanyabiashara kutoka mataifa yote mawili wanaelezea matumaini yao kuwa biashara itaimarika kufuatia makubaliano hayo mapya kati ya viongozi wao. Awali mambo yalikuwa magumu, na mfano mzuri ni pale gavana wa Kajiado Joseph Odelenku alipookoa wanawake 26 kutoka Kenya waliokuwa kihudumu kifungo cha mwaka mmoja jela nchini Tanzania kutokana na hatia ya kuuza bidhaa nchini humo bila vibali. Inaonekana sasa kuwa tatizo hilo limeingia kwenye kaburi la sahau. Basi kwenye swala tofauti, hapa kuna habari njema kwa wapendao kueneza uvumi. Nasema tu, Mahakama Kuu ya Kenya imesema kuwa uandishi wa taarifa za uongo pamoja na za uvumi sio hatia ya kihalifu tena. Judge Weldon Koril mapema leo amesema kuwa sheria ya kifungu cha 66 inayoharamisha maandishi yenye kupotosha inahujumu haki za kuzungumza. Jaji huyo amesema kuwa sheria hiyo imepitwa na wakati. Hapo awali kupatikana na hatia ya kueneza uvumi au habari za uongo kungepelekea faini isiyozidi shilingi milioni 5 za Kenya au kifungo kisichozidi miaka 3 jela. Sheria hiyo ilirekebishwa mwaka wa 2014 lililalamikiwa na watu wengi wakiwemo baadhi ya wanahabari kwamba ilitumika kuwakandamiza kila walipokosoa mamlaka. Sasa basi natumai kuwa mambo yatakuwa afueni, japo kwa kweli habari za uvumi na zenye kupotosha hazikubaliki kamwe kimaadili katika jamii. Ni baadhi tu ya yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kwenu wana VOA Mombasa.
Harrison Kamau kaondoka hapo, najua tayari huyu ameahidiwa makulakula. Hapa Kenya wanasema mapocho pocho, ameondoka kwenda kusherehekea na kina Mgasi. Sasa ni wasawa kuangalia swali letu na tumepachika pale mtandaoni tangu jana jioni, na tumekuuliza nini maoni yako kuhusu programu ya serikali kurudisha shuleni watoto waliopata ujauzito.
Kwenye ujumbe wa kwanza tunampata Maselesh Bigirwami kutoka Burundi, naona ni vizuri wao kupata elimu, lakini pia naona inaleta adhabu mbaya kati wanafunzi wenzao.
Florence Magii kutoka nchi ya Kenya anasema watu hawafai kutukuza mimba za wanafunzi, wafuate tu sheria ambazo Rais Magufuli hayati wa Tanzania alikuwa ameziweka.
Pius Dankala anasema tuanzishe shule maalum ya wanafunzi, wazazi waingie na watoto wao darasani.
Hilo lawezekana kweli? Tumsikia hapa naye Dennis Mganyizi wa Bukoba, Tanzania, anasema kwa upande wangu mtoto akipata mimba wakati anasoma asiendelee kabisa, akae tu akue mke wa mtu.
Mimi nimekuacha Tanzania, wacha niingie Kenya. Ni kwamba nampata Savala Abel kutoka Kenya anasema lo, sio vyema hata kidogo. Hao wanafunzi sasa ni kina mama, mambo Kenya inafanya, mna ukosefu wa kazi.
Amor Musa Bongisa hajasema yuko nchi gani, lakini ameandika hivi: ni kuharibu fikra ya wengine wadogo, wale sio watoto tena, wasubiri tu kujifungua.
Mimi namaliza na Dickson Urio anasema yuko Tanzania: tuliambiwa hakuna kusomesha wazazi, kwani imekuaje tena?
Nakumbuka hiyo sehemu ikiangaziwa na vyombo vya habari wakati mmoja huko Tanzania. Nikamilishe na Mlei Ali kutoka Arusha anasema wengine wataiga tu.
Asante sana. Kioko, mimi naona muda umekamilika hapa, inafaa tuondoke. Lakini mimi najitayarisha, najua AD kesho, natumai Salma na Mina watakuwa wanafungua kesho. Mimi naenda kwao na lazima
niwakote hii sanitizer yangu hapa kitu cha kwanza, kisha cha pili wakati wa kwenda kusherehekea na wao. Najua kuna usafi safi pale mitaani na nini. Tuwatakie laheri wenzetu hapa Bio Swahili ambao wameanza kusherehekea na hapo kazini hadi juma lijalo Jumatatu.
Mimi ni Collins Liberty Adede, asante sana maprodizo wetu BMJ Muridhi pamoja na Saida Hamdun,
na mimi ni Josephat Kioko. Tumekamilisha rasmi safari hii ya VOA Express.